Podnikatel Pavel Sehnal je vedle Andreje Babiše a Ivo Valenty dalším miliardářem, který se rozhodl vstoupit do politiky. Obnovil značku již zaniklé liberální strany ODA a nedávno představil vlastního kandidáta na prezidenta. Vedle toho řídí vlastní skupinu SPG, v jejímž majetku jsou tiskárny, pražské výstaviště v Letňanech či akvapark za Prahou, kde se muslimské ženy mohou koupat v burkinách. Je to problém, který by se podle něj měl v Česku řešit a čeho chce vlastně v politice dosáhnout? Pavel Sehnal je hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den, vážení posluchači.
Muslimské ženy v burkinách ve vašem akvaparku, to je téma dnešních dní. Mezi části Čechů to vyvolalo vlnu nevole a veřejnou debatu, zda je to přípustné či ne. I vy jste se vlastně do té debaty zapojil, včera jste k tomu vydal prohlášení, z něhož cituji větu. O vhodnosti oblečení na plovárnu, do školy, do divadla nebo třeba do obchodního centra by neměl rozhodovat provozovatel takového zařízení. Na provozovateli je odpovědnost, aby dodržoval zákon nebo vyhlášku. Konec citace. A jak tam dodáváte, protože nic takového není, tak vyzýváte vládu, ať to řeší. Opravdu by podle vás měla vláda řešit oblečení v bazénu nebo v obchodním centru?
Tak já jsem tu celou záležitost sledoval ze zahraničí, protože jsem v době, kdy se tady o tom nejvíce psalo, byl v Kanadě. Nicméně ty zprávy jsem si všechny na internetu přečetl a to moje tiskové prohlášení asi potřeba vnímat tak, že to není otázka jenom vkusnosti oblečení, ale jestliže tady nabádám k tomu, aby se občané obraceli na vládu, aby řešila věci, v tomto případě náboženství, tak je to skutečně myslím vážně, protože dnes na světě je zhruba 1,6 miliardy občanů, kteří uznávají a nějak aktivně provozují náboženství islámu. K tomu je tady další zhruba miliarda lidí, kteří uznává buddhismus a hinduismus a něco kolem 2 miliard lidí, kteří uznává křesťanství. A ta čísla jsou tak velká, tak závratná, že jsou to miliardy lidí, že nelze stát jaksi s hlavou zavrtanou někde v písku a říkat, my nebudeme ta ostatní náboženství vidět.
Dobře, počkejte, a co by stát tedy měl řešit? Podle vás měl jako zakázat nějaké náboženství nebo zakázat jako projevy nějakého náboženství, jako jsou plavky s nohavicema?
To jsou přesně dvě věci, které je potřeba asi odlišit od sebe. Jedna věc je oblékání, které lze řešit na úrovni nějaké municipální vyhlášky, a dnes třeba v Chorvatsku, v městě Dubrovník, ve Splitu a Hvaru už jsou municipální vyhlášky, které zakazují turistům, aby chodili neoblečení, to znamená pouze v plavkách po městě. Mužům zakazují, aby se obnažili do půl těla a chodili po městě pod pokutou někde kolem 10 až 15 tisíc korun. To znamená úroveň, nebo bych řekl oblékání, jeho množství a řekněme ten druh oblékání, to je na úrovni toho municipálu, té městské vyhlášky, aby upravila právě ten způsob, jakým chce regulovat, pokud chce regulovat. Ta mnohem zásadnější věc.
Dobře, a u nás se to nereguluje, je to tedy ve vaší kompetenci, tak pojďme se bavit o tom, jestli vám tedy vadí burkiny v bazénu nebo nevadí a případně proč.
Tak víte, kdybychom u nás v Aquapalace postavili velkou venku nějaký stojan a napsali tam koupání v burkinách zakázáno, tak bychom čelili přesně opačné kritice. To znamená, jak to, že se snažíme vymezovat se vůči takto orientovaným občanům. My jsme v tomto smyslu byli jaksi liberální, že pokud pro nás to, co je nejdůležitější, je kvalita, čistota bazénové vody, čistota prostředí a podobně, a na to dbáme v té nejvyšší možné míře. A pokud muslimská maminka, v tomto případě se jednalo o dvě muslimské maminky, shodou okolností obě byly ubytovány u nás v hotelu, zaplatili vysoký poplatek, asi 150 euro za ubytování, takže lze předpokládat, to jsou ženy velmi kulturní, že pokud si mohou dovolit v rámci cestování, tak to drahé ubytování, tak asi tam není problém s hygienou, tak jsme jim toto koupání umožnili. Ale ta potřeba, po které volám, je, aby se k tomu vyjádřila vláda. Ve Francii byl přijat zákon, zákon znamená ta rozhodnutí, iniciativa vlády, a ten zakázal koupání v burkinách. Následně se teda jistá část komunity odvolala, ten zákon byl následně zrušen právě jako protiústavní. Podobně situaci zákonem řeší jiné země. Je to Holandsko, je to Španělsko, Portugalsko. Pouze v České republice mně připadá, že dnešní naše politická garnitura, dnešní politická vláda, jak si tyto věci, které občana zajímají, neřeší, že obchází.
Otázka je právě, do jaké míry je to pro občana českého opravdu důležité, protože muslimská komunita ve Francii je opravdu obrovská a dejme tomu, že to tam je potřeba nějakým způsobem řešit. U nás, vy jste tady sám zmínil, že jste měli dvě muslimské maminky ve vašem bazénu. Myslíte si, že tedy vláda by měla přijímat zákony, které budou řešit nohavice plavek?
Já si myslím, že vláda k zásadním věcem a zajímat stavisku musí. A otázka vztahu k náboženství, což znamená otázka vztahu k dalším zhruba 4 miliardám věřících na této planetě, je tak zásadní záležitost, že tomu se vláda vyjádřit musí.
Mm-hmm. Máme svobodu náboženství, máme zatím i svobodu projevu. Tak co by ta vláda přesně měla řešit? Vy i v tom svojím vlastně prohlášení dále říkáte, že je na místě, aby vláda zaujala ve věci cizineckých menšin a cizinců vůbec zásadnější postavení. Co byste chtěl docílit, nebo co by ta vláda měla říct?
Tak na území České republiky máme celou řadu křesťanských staveb, kostelů. A teď je otázka, zda povolíme třeba výstavbu pravoslavných kostelů, zda povolíme výstavbu mešit, zda povolíme výstavbu dalších jiných budov, které reprezentují ty další náboženství, která na světě jsou, tak jak se jmenoval islám, buddhismus, to jsou náboženství, která dohromady sdílí asi více než 3 miliardy lidí na této planetě.
Vy jste nedávno představil svého kandidáta nebo kandidáta vaší strany ODA na příštího prezidenta, pana Vratislava Kulhánka, bývalého šéfa Škody Auto. A ten se právě vyslovil pro hráz proti migraci a proti stavbě mešit v Česku. A jsme opět u toho tedy. Vy sám říkáte, že vlastně by se mělo řešit, jestli stavit pravoslavné kostely, mešity. Pan Kulhánek dokonce už řekl, že by se asi neměly stavět. Proč? Proč? Co vám vadí na tom, že jsou tady třeba mešity? Ty tady už jsou?
To není otázka, co panu Sehnalovi vadí nebo nevadí, co pan Sehnal podporuje nebo nepodporuje. Já se domnívám, že je potřeba, abychom v rámci té naší sounáležitosti s Evropou, abychom se chovali konzistentně. Je asi velmi těžké se snažit vytvořit nějaký ostrůvek uprostřed Evropy, jestliže říkáme, Česká republika je v srdci Evropy, ve středu Evropy, abychom v tomto smyslu se chovali nějak významně odlišně než ten zbytek té Evropy.
Tím a zbytek Evropy podle vás nestaví mešity?
Zbytek Evropy se staví k té otázce náboženství a řekněme na otázce cizinců a jejich pobývání v Evropské unii nějakým způsobem, který odpovídá tomu stavu, jak by se k tomu ten stát postavit měl. To znamená, je to součástí jednání vlády, je to součástí jednání různých odborných komisí a je snahou nalézt shodu. Tím cílem není asi, abychom si řekli, že se budeme izolovat od zbytku světa, že se budeme izolovat od vlivu Evropy. Tou snahou by přeci mělo být nalézt nějakou schodu, nějakou vzájemnou tolerantnost, abychom tady dokázali společně žít v té Evropě.
Vy jste se rozhodl stát se politikem, tak asi musíte mít nějaký názor. Takže řekněte konkrétně, jaký je váš názor? Vy máte stejný názor jako pan Kulhánek, nestavit tady mešity a proč? Je to tak?
Já mám hlavně názor ten, že města, kam by jakékoliv stavby měly být umístěny, tak by měly sloužit zejména těm obyvatelům, které v nich žijí. Pokud ta města budou mít potřebu a snahu a vůli, aby tam vznikly stavby, které odpovídají tomu charakteru, tomu naturelu toho příslušného regionu, tak nech teda si v tomto smyslu ta města propagují, postaví si tam stavby, které odpovídají tomu příslušnému regionu.
Naším hostem je stále Pavel Sehnal, předseda Občanské demokratické aliance a majitel skupiny SPG. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve své knize napsal, že se definitivně rozhodl založit hnutí ANO, když a vstoupit do politiky, když jednou v televizi viděl rozhovor s Václavem Klausem a v něm říkal, že v Česku je korupce stejná jako na západě a že se boj s ní u nás přehání. Toho prý nadzvedlo tak, že se tedy rozhodl založit ANO. Co bylo takovým spouštěčem u vás? Proč jste se rozhodl stát se politikem a obnovit ODU?
Tak úplně primárně to byla otázka malé funkčnosti státu. To znamená, jako podnikatel vlastně ve všech oborech a měl jsem přes 200 firem a dnes jich mám 56, jsem vždy narážel na nějakou neochotu státu se s tou věcí vypořádat. V oblasti developmentu je to například otázka příliš dlouhého stavebního řízení, kdy mezi koupí pozemku v Praze a vydáním územního rozhodnutí trvá 7 až 10 let.
Jinými slovy, jste měl podobné motivy jako třeba Andrej Babiš nebo ostatní podnikatelé, kteří vstupují do politiky, že máte pocit, že byste uměl ten stát řídit lépe?
Mám takový pocit, že občan nebo podnikatel si od státu kupuje nějakou službu. A kupuje si za ty své daně, které odvádí do veřejných rozpočtů. A pokud ta funkce, ta služba, kterou mu stát nabízí, nemá tu kvalitu, tu, kterou mám pocit, že jsem si zaplatil, tak se ptám, proč ta kvalita není. A odtud pak už vede ta cesta k tomu, že po 25 letech usilování o to, abychom našli tu správnou cestu komunikace se státem a s úřady a pořád neúspěšně, tak to člověka motivuje k tomu, aby si řekl, tak asi je potřeba, abychom ty věci vzali do svých rukou, abychom přivedli třeba ty aktivnější občany i do politiky, aby se o ní začali více zajímat a případně do ní i sami vstoupili.
Vy jste se rozhodl obnovit značku ODA. Tehdy jste se také pokusil přesvědčit její bývalé známé tváře, jako pan Bratinka, Kroupa nebo Dlouhý, aby se do ní vrátili a pomohli vám tady v těch vašich cílech. Ovšem marně. Bylo to pro vás zklamání? Nechtěl jste to tedy zabalit bez těchto lidí?
Já jsem komunikoval velmi intenzivně s panem inženýrem Dlouhým, jako s šéfem hospodářské komory, protože mi připadá, že je to profesionální politik. Dlouhodobě byl i nejoblíbenějším politikem České republiky, ale dneska v té funkci šéfa hospodářské komory má blízko k průmyslu. Takže odtud teda já jako podnikatel, snažící se podporovat podnikání v České republice, mám k němu blízko. S těmi ostatními pány jsem se setkal až následně a to spíše tak, že jsem nějakým způsobem s nimi komunikoval, jestli třeba by měli zájem do projektu vstoupit nebo ne. Pan Bratinka, s kterým jsem se sešel, říkal ano, jak si já vám žehnám, ať se vám to všechno daří, ale jsem už v důchodovém věku, je mi teď nevím přesně 70 let a nemám už zájem do politiky aktivně vstoupit. U pana Dlouhého je to spíše o tom, že on říká, že by jako šéf té hospodářské komory měl zůstat přece nestranickým šéfem hospodářské komory.
Nicméně výsledek tedy je, že ty známé tváře se vám tam nepodařilo dostat. Neměli nakonec pravdu, že ODA je prostě historie, že už je to pryč. Nakonec preference vaší strany jsou v podstatě taková kladná nula. Většinou se nedostanou ani do průzkumů volebních.
Víte, já se domnívám, že tak aspoň to vyplývá z reakcí na sociálních sítí, že by jakákoliv z těch osobností, kterou jste jmenoval z těch 90. let, že by nepřinesla nic pozitivního. Ty lidé jsou dneska vnímáni jako už generace, která z politiky odešla a spíše současná generace na ně reaguje tak, jako že už do té moderní doby, do té moderní politiky nepatří. Takže my se snažíme spíše uchopit nové lidi, nové tváře, byť třeba ještě nemají tu mediální zkušenost, mediální zdatnost, ale mají podnikatelskou, manažerskou, pracovitelskou nebo pracovní zkušenost. A to jsou lidi, na kterých chceme stavět tu dlouhodobou perspektivu Občanské demokratické aliance.
A podařilo se vám nějakou takovouto perspektivní mladou tvář oslovit? Já bych skoro řekla, že ne, protože když se podíváme na vedení ODA, tak to jsou vlastně téměř všechno vaši zaměstnanci.
Já si myslím, že perspektivní lidé, nebo ty, kteří by měli vstupovat do politiky, jsou lidé s určitými zkušenostmi. A ty zkušenosti nevzniknou ze dne na den. Takže tak jako se snažím obsazovat do postů ředitelů svých společností, firm, lidi, kteří jsou trošku jaksi věkově zkušenější, tak si myslím, že ten ideální, optimální věk pro politika začíná od 40 let. Že ty mladí politici určitě mají ambice, mají velké nadání, mají i příslušné školy, ale ta schopnost si správně se rozhodovat je také odvislá od té zkušenosti a ta zkušenost v tom mladém věku nemůže být. Ta skutečně se nabere až vykonáváním nějaké té zodpovědné manažerské funkce, jedno jestli vrcholné nebo na úrovni středního managementu.
Mm-hmm. A proto si vybíráte své zaměstnance?
Část vedení ODI jsou moji zaměstnanci, část jsou lidé, kteří v politice pracovali dlouhá léta. Výjimku jsem vlastně udělal pouze v oblasti kandidatury pana Kulhánka na šéfa nebo na post prezidenta České republiky. A to je proto, že ta funkce prezidenta už má natolik vysokou míru vážnosti, důstojnosti, že se a konec konců i ten zákon už předpokládá, že tam ten věk toho kandidáta musí být vyšší, že už se předpokládá, že ten člověk má velkou dávku životních a pracovních zkušeností. A tady jsem velmi, velmi přesvědčen o tom, že pan Kulhánek je tím správným kandidátem pro Českou republiku.
Já bych ještě zůstala chvilku u vaší strany a to, jak vypadá. Ona trošku připomíná, ano, Andreje Babiše vlastně také začínal a má většinou ve vedení svoje lidi. Vlastně jste narazil na ty vaše cíle řídit lépe stát, jsou stejné. Je pro vás Andrej Babiš nějaký vzor nebo také jste se někdy vyjádřil dokonce, že byste ho i volil? Jak to máte s ním?
Pan Andrej Babiš je pro mě určitě vzorem pracovitosti. Ten člověk je neskutečně výkonný, neskutečně pracovitý, jeho nasazení je vysoce nadprůměrné a to předvedl předtím
v podnikání. A bavme se o něm jako o politikovi.
A teď to předvádí i v politice. Myslím si, že pan inženýr Babiš nám všem ostatním podnikatelům ukázal, že vlastně ta schopnost vstoupit z podnikání do politiky existuje, že ta možnost tady je. Předtím jsme si asi my podnikatelé si vyhýbali a spíše jsme hledali způsob, jak komunikovat s tím existujícím establishmentem.
A některé strany, třeba TOP 09, v něm vidí v panu Babišovi ohrožení demokracie. Vy ve svém příspěvku na webu také vyzýváte k obraně svobody slova a demokracie. Vy jí tedy nespojujete Andreje Babiše s tím, že třeba on by vlastně byl ohrožením demokratických principů.
Pokud se bavíme o tom, s čím s hnutím ano, s čím souhlasíme a s čím nesouhlasíme a tak dále. Takže já si myslím, že třeba pan Andrej Babiš udělal perfektní věc z hlediska určitý organizace na ministerstvu financí, úspory vnitřních nákladů a podobně. Ale na druhou stranu těch základních výdajových položek státu, což je zdravotnictví a důchody, tak se za celé 3,5 roku vlastně jeho ministerstvo vůbec nedotklo. A to jsou dvě největší výdajové položky státu, od těch by se svým způsobem mělo začít. My víme, že populace stárne, to jsme už všichni zažili v různých rozborech.
Takže vidíte v něm spíš chyby jako v řízení rezortu, než nějaké principiální.
Mně spíš připadá, že někdy se upne na záležitost, která z pohledu dopadu do ekonomiky nemá ten zásadní vliv, ale ocením na tom, že tu věc dotáhne do konce. Na druhou stranu si myslím, že ten způsob tvorby těch priorit by měl být trochu jiný. I v tom podnikání, tak jak pan Babiš zdůrazňuje, i tam začínáme při řešení nákladů a výdajů vlastně o těch největších položek. A to tady pan Babiš neučinil.
Vy jste vedle toho, že jste politik, tak jste především podnikatel. Řekněte, kolik už vás stála ODA peněz?
Tak jednou věcí jako jsou peníze a druhou věcí je čas. Nějaké peníze to stojí. To, čeho si člověk více váží, je čas. A ten rozdíl mezi tím být podnikatelem a být politikem je v tom, že být jako podnikatel dokážete večer vypnout a oprostit se od těch provozních záležitostí a zase ráno příchodem do kanceláře tu hlavu zapnout. Jako politik vlastně vám ta hlava pracuje 24 hodin denně.
Pořád. Samozřejmě, kolik hodláte utratit za kampaň? Pojďme se bavit o těch penězích. Každý, kdo pracuje hlavou, tak ji těžko vypíná.
Bude to něco mezi 10 a 90 miliony korun.
To je tedy velký rozdíl. A 90 milionů to bude za jakých okolností?
90 milionů je zákonem stanovený limit, ten tady samozřejmě uvádím tak trochu jako nadlehčení. Samozřejmě ta částka asi bude nižší, protože získat sponzory pro rozběh politické strany, která má za sebou prvních několik měsíců života, je velmi těžké, takže proto se domnívám, že ten rozsah bude někde v řádech desítek milionů korun.
Vy jste zatím rozjeli billboardovou kampaň, kde máte na billboardech, že to půjde, trošku to připomíná, bude líp. To je to gro vaší kampaně, u toho chcete zůstat?
Já si myslím, že to je ten prvek, který všechny ty naše programové priority, ono jich je celkem 8, je to podnikání, fungující město, důchody, zdravotnictví, školství, není tady asi prostě všechny probrat, tak všechny by měly být propojeny nějakou spojící myšlenkou. A ta spojící myšlenka je právě o tom, že pokud 25 let panu Sehnalovi úředníci říkali, že to nejde, tak my naopak říkáme, že to jít musí.
Dovolte mi ještě úplně na závěr se zeptat, přemýšlím o tom, jestli je nějaké pravidlo, že bohatí muži mezi 50 a 60 jakoby už neměli radost z těch peněz, které mají a potřebují ještě něco víc, jak už jsem jmenovala tady pana Babiše úplně na začátku, pana Valentu. Je to i váš případ, že vlastně už vám nestačilo to, že jste tedy dosáhl úspěchu v podnikání a chcete ještě se nějak zapsat do dějin?
Odpověď je ano. Je to tak, že vlastně v okamžiku, když dozajete do určitého stupně zralosti, zkušeností, věku a podobně, tak máte najednou potřebu a pocit, že se o ty zkušenosti, které jste během toho života získali, že máte potřebu se o ně rozdělit s těmi ostatními. Že už vám přestane být dostatečné se starat o vlastní rodinu a zaměstnance a máte snahu se postarat o všechny podnikatele v té zemi, možná přenese o všechny občany v té zemi.
To je ambiciozní cíl. A takový cíl má náš dnešní host Pavel Sehnal, předseda Občanské demokratické aliance a majitel skupiny SPG. Děkuji vám za rozhovor. Nashledanou.
I vám děkuji. Hezký den.